kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt.
Tere ja head uut aastat võib ka soovida, sest meil on ju esimene saade sellel aastal.
Kuigi selle ümber on palju naljategemist, et kui keegi hiljaks jääb, siis tuleb teatavaid tingimusi täita.
Jah, ma olen inimesi kuidagi nagu kiusanud, et minu isa oli omajagu ebausklik. Ja ma mäletan, et uue aasta kommetega seoses oli tal ka terve rida selliseid tavasid, et kui uus aasta oli saabunud, siis esimene külaline pidi olema alati meesterahvas, kes siis ukse lävelt üle astub. See oli, mida ta alati jälgis. Noh, tema olid ka kõik need sellised vasakujalaga voodist väljaastumise ja muud teemad. Ja muidugi siis see uue aasta soovimine ka, aga mina muidugi saades ühel momentil kristlaseks, hakkasin siis teda niimoodi mõnusalt jõgama alati, ehk siis teatud mõttes kiusama selliste asjadega ja hakkasin meelega vastukarva tegema. Ja see on päris huvitav vahel näha, mis moodi inimesed sellistesse asjadesse ennast kinni seovad. Ehk siis inimesed kehtestavad ise endale piirid ja reeglid ja siis nad takerduvad nendesse. Ja sellepärast ma olen ikka alati headud aastat soovinud päris tükk aega, kuni ma tunnen, et nüüd on tõesti juba aitab. Ja teatud aastat igal juhul ka siin stuudios.
See on üks veider tava, lihtsalt kusagilt tunnud me keegi ei tea, miks võib-olla lihtsalt kellelegi kasulik seda kulutada. Sa mainisid seda, et kristlane ja ebausklik saavad kokku. Seda on ju päris palju Eesti elus, et sinu isikliku kogemuse pinnal, et kuidas siis ikkagi hakkama saada?
No, mul on tunne, et see ebausk süveneb, võtleme siis sellised ebausu tavad minu mõelest süvenevad ja võib-olla neid luuaks isegi juurde. Kui ma olin koolis õpetaja, usuõpetuse õpetaja gümnaasiumis, siis ma ka rääkisin nendel teemadel ja siis ma ka testisin nii-öelda taluvust teatud teemadega, sest on ju asju, millest inimesed ei taha rääkida. Näiteks oma haigustest inimesed räägivad küll ja kuna mul on ka olnud need haiguse teemad, siis ma olen tajunud viimastel aegadel, et haiguse teemad minu juures viibidest tõstatuvad. Ehk siis. Aga millest ei räägita on oma laste tervis või ei tahet rääkida, eriti väikelaste puhul. Ma mäletan ka seda, kui me tütar oli väikene ja siis ka kuidagi ümber nurga hakati rääkima, et noh, et kas ta ikka on kuidagi nagu noh, terve või... Et noh, see selline ärasõnamise probleem on ja millest ei räägita noh, näiteks surma teema. Noh, ma ei taha ka nüüd uut aastat selle teemaga alustada, aga tegelikult ei ole ju vahet, on see aasta algus või lõpp või keskpaik. See teema ju on tegelikult püsivalt üleval, puudutab meid ja koolis töötades. Noh, kui ma tõin näite sellest, et inimese elu on ajalik ja me tegelikult ei tea, millal meie aeg ümber saab, no, siis ma ka testisin ja kasutasin katsejänesena ise ennast ja tõin no, näiteks lastele, et, no, et kui ma täna siin tunni lõpetan, lähen trepist alla, võin kukkuda ja minuga ongi ühel pool, siis ma nägin, kuidas millegi pärast just tüdrukud nagu ütlesid, et nii ei tohi öelda, et ei tohi nagu öelda, et no, te sõnate ära. Ja ma ütlesin, et noh, ma ei tea, et noh, eks siis proovime. Eks see on muidugi selline, noh, ei ole mõtet ju nendel teemadel ka kogu aeg mängida, aga me peame ennast kuidagi nendest vabaks raputama. No uue aasta algus on ju alati seotud ka, mis seal on need õnnevalamised ja ennustamised ja lubaduste andmine ja muidugi ta läheb ka selliseks kommertslikuks, et seal on oma jagu kommertsi sees, aga mul on tunne, et need tendentsid pigem süvenevad Eestis, ehk siis kui selline teave ja läbimõeldud ja mõtestatud usuline elu taandub ka harimatusest lähtuvalt, siis peale tuleb just siis selline linnalegend või siis sellised nagu rahvasuus tekivad omal kombel pärimused. Et ja nad võtavad nagu võimust ja siis inimesed seovad ennast nendesse.
No aasta pööramisega on ju seotud kõiksugu suured show'd, mis puudutavad just ennustusi. Noh, mind ikkagi rabab ajakirjanikuna, et ühe telejaama uudiste toimetus tuleb kokku ja siis paneb sellise ennustajate pundi astroloogide, kes seal kõik on, arvamused punti ja esitab neid just kui noh, tegelikult mingisugust tohutult argumenteeritud ettevaadet aastale. See ju ei ole nii, noh, me võiksime rääkida ka sellest mangi fenomenist, see on ju sama, et see sama kasutatakse seda aastapööramise hetke ja see kuidagi süveneb just see, need tiraasid on ju tohutud, enne olematud Eestis. Ja no siis arutletakse ka, et miks see nii on, niisugune vastureaktsioon ja arutletakse ka, et noh, mida see siis tähendab, mida see ütleb meie rahva usukohta, mida see ütleb meie rahva usukohta sinu arvates?
No minule ta ütlebki seda, et inimene on oma loomult usuneljas või religioosne ja seda nelga tuleb kuidagi kustutada ja minu hinnangul oleks arukas seda siis teadlikult ja läbimõeldult seda janu või nälga kustutada. Paljuski on see seotud ikkagi ka teadmistega või teadmiste omandamise või pakkumisega. Ja ma, noh, midagi ole teha, ma laulan oma laulu kogu aeg, ma jõuan sinna usundi õpetuse juurde tagasi. Sest me näeme ju, et maailm ei muutu mitte meie ümber ka usu kaugemaks, vaid need usuga seotud, religiooniga seotud, ka teistest kultuuridest tulevad usuga seotud teemad, jõuavad üha enam ja enam meile koju kätte. Ja inimesed puutuvad nendega kokku. Aga meil koolisüsteem hoitakse nendes küsimustes nagu steriilne. Et me ei hari absoluutselt oma järeltulevat või uut põlvkonda ja siis nad potsatavad sellesse maailma, kus need teemad tungivad peale ja siis nad loomulikult puutuvad tahes tahtmata selle kokku. No see mangi fenomen, see on aga hästi huvitav, et see oli veel minu mõelest Toomas Hendrik Ilvese äkki viimane vastuvõtt, presidendi vastuvõtt, kui oli selline slaidiprogramm, Eesti, noh, sellised, noh, slaidiprogramm, kus oli siis kuvatud ära, noh, erinevaid Eesti inimesi, paiku ja loodust ja noh, selline väga, väga ilus selline ülevaatlik. Ja see lõppes minu mõelest väga mõjukalt. See lõppes kaadriga Igor Mangist. Ja selle slaidiprogrammi jooksul ei vilksatunud mitte kordagi isegi mitte ükski kirikutorn. Et noh, minu mõelest see nagu kõnelebki, kui sa küsid, milles see kõnelebki sellest, et ühest küljest me teadlikult riigina või meie haridussüsteem väldib, kuidas ma ütlen siis, tunnustatud religioonide küsimusi, teemasid, püüdes hoida siis neutraalsust või elades välja mingisugust sellist arusaama, et kiriku teemad või usuteemad peavad olema nagu lahus, ja samal ajal me nagu mänguliselt toome sisse noh, täpselt samasugused usu- ja religiooni teemad, aga siis sellises New Age maailmast, kõik need sensitiivid astroloogid. Noh, see et Igor Mangi horoskoop noh, niimoodi müüb, maalehe horoskoop niimoodi müüb, see on ju maalehe seisukohalt vaadates on ju päris selge kommertsprojekt. Ja see ei ole isegi mitte varjatud, see on ju noh, niivõrd selge müügiprojekt ja ma arvan, et nad ise näevad seda ka ikkagi rohkem meelelahutusena kui tõsiselt võetavana ja maalehele ei saagi midagi ette eita. See on absoluutselt see, mida üks ettevõtja tegema peaks. Aga samal ajal noh, inimesed siis jooksevad selle järele ja ma näen, et seda isegi kui sageli mõni arvamusliider nagu viskab pillub kive nagu kiriku suunas küll, siis mul on selline tunne, et vaata selle valdkonna suhtes, et seal ei ole nagu objekti, kelle suunas kivi visata, et see on nagu nii ujuv ja nii laiali valguv ja noh, ega siis Igor Mang on ju meeldiv inimene tegelikult ja ta on loonud ju suurepärase sellise kuvandi ka sellisest astroloogist, noh, ta on nagu muinasjutust välja astunud oma kuvandiga ja tõesti, ma ju ka olen temaga palju kokku puutunud just ka toomkoguduse päevilt ja tore inimene. Ja talle ei saa ka endal midagi ette, et aga samal ajal, noh, näiteks see sama, et presidendi vastuvõttu slaidiprogramm lõpetatakse, noh, kaadriga temast. see ju kuidagi kujundab mingit mõttemaailma ja samal ajal noh , me näeme , et välditakse mingisuguseid teisi religiooniga seotud küsimusi või siis ütleme otse välja kristlusega või Eesti kontekstis nagu kristlikke teemasid välditakse .
eks ma olen muidugi ka läinud nüüd natuke liimile , mulle tundub , et just aasta alguse ajakirjanduspildis oli veidralt palju selle ümber targutamist , just nimelt , et mis see kõik on ja täna ilmus see horoskoop ja fenomen , mis omakorda pani ilmselt ostma neid Maalehe numbreid . aga sellegipoolest ma arvan , et hea on siin rääkida sellel teemal , mis on foon , mis on ühiskondlik foon , milline on see ühiskondliku arutelu tase , milliseid teemasid tuuakse esile , on niisugune mõiste olemas nagu agenda setting või siis kõneained või päevakord , mis tuleb avalikkuse ette . ja nüüd ongi huvitav , et aasta algusest loomulikult on hästi palju räägitud ka rahast seoses just maksumuudatustega ja selles kontekstis väga palju räägitakse kirikurahast ja nüüd panemegi kõrvale selle ühiskondliku fooni , selle noh , ma nimetaksin seda natukene lapsikuks , niisugune lapsik suhtumine , lihtsakoeline suhtumine religiooni ja kirikusse ja nüüd selle pinnal räägitakse sellest , et oi , kirik on saanud raha , lihtsalt justkui mingi raha , kirikule on tehtud kingitus , kuidas sellesse suhtuda ?
Jah , see oli päris huvitav , see teema ju , kuidas ma ütlen , lahvatas jõulude ajal . ja kohati mulle tundus , muidu ma üldiselt ei rutta nagu ajakirjanikke või ajakirjandusväljaandeid nagu otsesõnu kritiseerima , ma püüan mõista ja ma näen ju seal taga ka inimesi ja erinevaid arvamusi . aga mul oli küll seoses siis selle otsusega , mida valitsus aasta lõpus tegi , et hüvitada sõja ja okupatsiooni ajal toimunud omandi rikkumisega tekkinud ülekohus , ehk siis mitte okupatsioonikahju , nagu meediaväljaanded oma pealkirjades ütlesid , vaid sellel perioodil toimunud omandiõiguse rikkumisega tekkinud ülekohus , täpselt nii , nagu siis kõikidele teistele inimestele , kellele nende omand tagastati või kompenseeriti omandireformi seaduse alusel . et huvitav oli see , et see lahvatas jõulude ajal ja sel päeval , kui valitsus selle otsustas , me koostasime ka sellise avalduse , mis selgitas , mida tegelikult kirik täpselt küsis ja millega tegemist on ja see läks kõikidele meediakanalitele ja mitte ükski kanal ei kasutanud seda , jah , tsitaate võeti , üksikuid tsitaate , aga mitte ükski kanal ei avaldanud seda meie tehtud avaldust , välja arvatud Eesti Kirik , ja samal ajal nagu jätkus see , selle teema kajastamine nendes samades kanalites .
ma püüan seda seletada nagu ajakirjandusteoreetiliselt , et selline element on ajakirjandus nagu arvamus ja arvamusajakirjanduses ja kõik võivad arvata ja arvamus on püha ja selleks on eraldi rubriigid , kolumnid ja juhtkiri ja nii edasi , noh arvamus , kõigil on justkui arvamus öelda . ja nüüd juhtuski niimoodi , et ajakirjanikud hakkasid kohe esitama oma arvamust , nad kujundasid arvamuse või neil tekkis tegelikult lugu , ehk noh , öeldakse siis storyline või üks lugu sellest kirikust , kes on saanud raha . ja kui sa oled selle pähe võtnud , siis sind on raske väärata . ehk siin me võiksime ju ka võrrelda seda olukorda just nimelt selle usumehhanismiga , ma usun , et kirik on saanud lihtsalt selle raha endale , võtnud selle riigilt , see on minu usk , aga kõik , mida kirik seletab sealjuures , noh see on juba kõrvalise tähtsusega . Ah , püüavad midagi siin keerutada , mingisuguseid imelikke tekste koostada , see on kõik mõttetu , mina usun seda , mina usun , et kirik on nagu nii iganenud institutsioon ühiskonnas ja kirik ei ole väärt saama seda raha , tegelikult see on see lugu , mida hakati jutustama ajakirjanduses .
jah , ja see mind tegelikult hämmastaski , et noh , sa tõid välja väga õige asja , mida ma ju ise ka olen aru saanud ja noh , sina ajakirjandusteoreetikuna ja ka praktikuna ju ja sinu suust kõlas see nagu praegu noh , kinnitavalt , ma olin asjadest niimoodi aru saanud , nagu sa ütlesid . Aga samal ajal ma nagu ikkagi ei väsi imestamast , sest kuidagi mul on ikkagi meeles see aeg , kus mulle tundus , et kui ikkagi asi juba ajalehes ilmus , siis see ei olnud mitte mingi kellegi kõhutunne , vaid see oli , see oli siis nagu fakt, aga jah, mind hämmastas see, et seda selgitust, mul tegelikult ei ole olnud selle 3 aasta jooksul, mis ma olen nüüd olnud peabiskopi ametis peaaegu 3 aasta jooksul, mul ei ole olnud seda kogemust, et tegelikult ei võeta selgitusi tõsiselt. Aga mulle tundus, et see oli asjaolude kokku langemine nagu nii sobivalt ka ajakirjanduse jaoks või nende arvajate jaoks, ütleme siis nii, et see toimus jõulud ajal ja noh, jõulud on kuidagi nii puutumatu ja püha teema olnud eestlase jaoks ja nüüd tekis üks moment, kus selle sama nii-öelda peo ajal on võimalik nagu olla see peorikkuja või tujurikkuja sellel peol ja tekitada siis jälle see selline mõnus pinge, mida vahel siis selline poisilik elevus tekib, kui sa noh, ühel pühalikul peol saad ühe korraliku käraka tekitada või kõige vaiksemal hetkel sümfooniorkestri ajal oma võtmekimbu maha pillata. Et noh, see on nagu selline tunne tekkis. Aga noh, tulles siis nagu konkreetselt nende rahade juurde, et kui sa ütlesid, kas on tegemist kingitus ja noh, see oli ka üks pealkiri, mis siin seal ilmus, et riik tegi kingituse. Noh, tegelikult kirjutas sellest nüüd alles hiljuti Eesti kirikus nii Vootele Hansen kui ka Postimehes Erik Salume, et noh, tegelikult tegi kirik täna kingituse riigile, sellepärast, et Niguliste kirik oli ju selgelt see, mille üle kauplemine käis, kui me niimoodi võiksime rääkida. Ehk siis 20 aastat laual olnud teema lahenes ja kiriku jaoks tegelikult väga kõrge hinnaga. Ehk siis me loobusime täna tervest suurest kirikuhoonest kesklinnas koos kinnistuga ja seal olevatest varadest ja see oli see hind. Ja ma arvan, et noh, tegelikult ju mitte keegi ei, noh, võib-olla on inimesed nõus, aga üldiselt öelda, et nüüd Niguliste kirik koos oma varadega maksakski 6,5 miljonit. Et mul on tunne, et see hind on ikkagi väga väike tegelikult, kui hakata võrdema, aga me oleme olnud nõus sellega. Ja selle üle ma nagu ei argumenteeri, aga öelda, et riik tegi meile kingituse või kirikule või kirikutele. Siin on ju ka Apostlik Õigeusu kirik ja noh, see on ka mind imestanud, et kuidagi jälle ELK on olnud see põhiline tähelepanu keskmes olev kirik siin ja Apostlik Õigeusu kirik on vähem taustal ainult figureerinud, aga tegelikult on see olnud ikkagi pikkade läbirääkimiste tulemus. Ja ühe kirikuhoonest loobumise hind ja on ka ju tegelikult kõlanud, kuhu need rahad peaasjalikult lähevad. Et Mustamäe kirik loodetavasti saab selle aasta lõpuks tänu nendele vahenditele nii valmis, et seal saab hakata pidama jumalateenistusi ja me saame kirikuhoone pühitseda. See tähendab, et me kaotame ühe hoone Tallinnas ja sellele tuleb asemele teine hoone Tallinnas. On juttu olnud selgelt toomkiriku remondiks minevatest vahenditest, noh, kogu sellest 6,5 miljonist ligi kolmandik ja sellest ei ole väga palju juttu olnud, aga Niguliste kogudus, kui teda nõukogude ajal ei registreeritud, Niguliste kogudus kolis toomkirikusse ja toomkogudus kandis pärast sõda pikki aastaid lausa ametlikult nimetus toomniguliste kogudus. Ehk siis sina täna oled Toom Niguliste koguduse juhatuse esimees ja selles koguduses, kuhu me mõlemad kuulume, millega me seotud oleme, on tegelikult Niguliste koguduse kodukogudus täna. Ja nende jaoks see ongi see kirik, see Toom kirik, kus nad täna koos käivad, sest nende oma kirikut ei anna keegi enam tagasi. Ja selles kontekstis tundub ju loomulik, et neid vahendeid ka sellesse nii-öelda Eesti peakiriku remondiks suunatakse ja seal on veel terve rida kohti, kus me mõtleme nii-öelda just nimelt nendele objektidele, millele ei ole võimalik raha taotleda pühakodade programmist, mis on peamiselt maakirikutele suunatud ja väga harva nii-öelda Tallinna linnas olevatele kirikutele. Nii et ma ei oska öelda, seda võib ka kingituseks nimetada ehk ainult selles kontekstis, et Jüri Ratas peaministrina umbes aasta tagasi ütles, et me lahendame selle teema ära ja kingitus on see, et lõpuks peaminister, üks peaminister või tema on siis esimene peaminister, kes siis ka lahendas selle ära. Senised peaministrid ütlesid küll oma arvamust esitades, et jah, me peaksime seda lahendama, aga meil on nii keeruline seda lahendada, meil on koalitsioon ja me peame kokkuleppele jõudma. ka praegu on koalitsioon ja seal on väga erinevad osapooled ja kokkuleppele jõuti.
Ja sellega seoses öeldakse, et Jüri Ratas on kirikuga kokku mänginud, tahab saada valijaid, et noh, see on ju teada, see on ju keskerakondlik liin, et ka Savisaar on flirtinud õigeusklikega, nüüd võtab Jüri Ratas selle sama ette, mitmel rindel võisteldakse ja Jüri Ratas ajab oma poliitilist asja, see on tema poliitiline agenda.
No, mul on küll väga hea meel, et Eesti kirikute liikmeskonda nüüd lõpuks tõsiselt siis võetakse ja nii suure ja tähtsa grupina valijaskonnast, et nende jaoks midagi lausa siis tehakse, sest muidu on ju olnud vastupidine argumentatsioon, et kirikuliikmeskond Eestis on nii marginaalne, et noh, umbes nii, et nende peale ei peaks üldse väga aega raiskama, aga siin on jälle nüüd see moment, kus võiks siis küsida, et isegi kui see on nii, et isegi kui poliitikud mõtlevad nii valija keskselt, siis see ei ole ju mingi uudis. Et samamoodi ju mõeldakse sporti rahastades, samamoodi mõeldakse ettevõtluse arendamisel noh, maksusoodustusi tehes või ütleme eelmiste koalitsioonide puhul ju ei ole saladus, et nende eelmiste koalitsioonide või reformierakonna poolt juhitud koalitsiooni puhul räägiti ikkagi ettevõtlussõbralikust majanduskeskkonnast ja selle loomisest teadlikult. Et noh, see on ju täpselt samamoodi teatud valijagrupi siis välja valimine. Mina ei usu, et tänane koalitsioon mõtles selles võtmes. Aga kui isegi mõtles, siis aga kas me siis ei ole kristlastena valijad? Oleme samamoodi. Ja ega meil neid, kuidas nüüd öelda, siis neid pakette, mida risti inimestele oleks niimoodi poliitikute poolt lauale toodud või pakutud, neid pakette, ega neid ju väga palju ei ole. Et võiks siis öelda, et kui see nüüd oli see pakett, millega siis kristlaste hääli võita, siis...
No aga Mustamäel, vaata seda Mustamäe, et seal kogudust pole ollagi ja pannakse kirikuhoone püsti. See on meelitamine kohalikel valimistel.
Seal on kogudust omajagu, arvestades meie Eesti keskmise, nii-öelda eestikeelse inimese käitumist kogudusega liitumisel, siis kui me vaatame, et kogudus on need, kes maksu maksavad või vaatame, et kogudus on see, kes on see kogukond, kes seal elab, siis mis siin Mustamäe kohta öeldakse, 60 000 inimest. Ja ma ei usu muidugi, et nad kõik suunduvad Mustamäe kirikusse kas või jõuluõhtul. Aga tegemist on ka, kui me Mustamäe koguduse kontseptsiooni süveneme, siis tegemist saab olema selgelt sellise sotsiaalse mõõtkavaga kogudusega ka, sellepärast, et seal on planeeritud terve rida selliseid laste ja eakate ja noortega seotud tegevusi ja teatud mõttes on see siis ka mingisuguse, ma ei saa öelda, tellimuse täitmine, aga Mustamäe linna osa tõenäoliselt ootab, et kogudust täidab mingisuguses nišis neid vajadusi, mis täna on mujalt katmata. Ja see on loomulik, tähendab niimoodi ju kirik toimib üle maailma igal pool, et noh, Eestis ongi naljakas, et see, mis mujal maailmas on olnud kogu aeg normaalsus, kui Eestis kirik astub mingisugusesse sfääri, on see siis peretöö või mingisugune muu selline sotsiaaltöö valdkond, siis öeldakse, et miks teie jääge kantslisse, ehk siis meil piiratakse kiriku tegevus ainult sellega, mis toimub kiriku ruumis ja toimub kantslist ja altarist. Siis ütleme matused ka veel niivõrd kuivõrd ja mõned ametitalitused. Aga see on puhas nõukogudelik pärand, niimoodi näha kiriku rolli. Et kui me sõidame ükskõik, kus kohas maailmas ringi, me näeme haiglat, me näeme vanadekodud, suur osa neist on tegelikult peetud üleval või nende omanikud on kohalikud kogudused või kirikud. Lasteaedadest kuni vanadekoduni välja. Eestis on mõned üksikud sellised.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Lähme edasi saatega kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kui mõelda, kui keerulised asjad on, siis siin võiks tuua selle toomkoguduse näite. Oleme mõlemad tõesti selleks seotud. Siin pole ka miskit varjata, aga kui nüüd tahan midagi suurt ette võtta kirikus, auväärses kirikus, siis kirik ju kuulub linnale näiteks ajaloolistel põhjustel. noh , siis on veel küsimus , et kes selle raha saab , kas saab linn või kogudus ja mis rollis on kogudus , no ja algab päris keeruliste küsimuste rida .
jah , see toomkirik on nagu veel eraldi huvitav kaasus ja sellest väga sageli ei ole räägitud , et tegelikult toomkirik ei kuulu ju kogudusele ja toomkirikut ei saa ka tagastada omandireformi seaduse alusel . ehk siis sellisel kujul , nagu me oleme küsinud 20 aastat tagasi juba või rohkemgi tagasi Niguliste kirikut , toomkirikut tagasi küsida ei saa . ja põhjus on väga lihtne , see kirik kuulus Eesti okupeerimise hetkel Eesti Vabariigile ja riigil oli sõlmitud kirikuga leping ja hiljem pärast selle lepingu sõlmimist tuli veel riigipea allkirjaga ehk siis Pätsi allkirjaga määrus , mille kohaselt anti toomkirik ühes päraldistega EELK piiskopi käsutusse määramata ajaks , kuni ei tule seda muutvat otsust . ja nüüd on huvitav see , et kui oli aeg esitada omandireformi seaduse alusel avaldusi , siis kogudusel või EELK-l ei olnud alust avaldust esitada , sest see ei kuulunud kirikule . avalduse oleks pidanud esitama riik , et seda siis uuesti riigi nii-öelda bilanssi või omandusse saada , aga riik ei teinud seda , tõenäoliselt lihtsalt keegi ei teadnud seda . ja see , et toomkirik täna kuulub Tallinna linnale , ongi ka selgelt selline nõukogudeaegne siis pärand , kuna ta kanti millalgi siis linna , Tallinna linna nii-öelda bilanssi või varade hulka , siis on ta sinna jäänud . ja nüüd muidugi , kui hüvitatakse siis ülekohus , mis nõukogude ajal tekkis seotuna just Niguliste kirikuga , ja 2 miljonit sellest läheb toomkirikule , siis tegelikult ei eralda ju seda raha toomkirikule mitte valitsus , vaid EELK ise , nii-öelda puhtalt nagu juriidiliselt meie otsustame , et see läheb toomkiriku toetuseks . nüüd on tõesti küsimus , et kas siis nüüd kirik ise kasutab 2 miljonit selleks , et Tallinna linnale kuuluvad hooned siis remontida . jah , see tundub tõesti niimoodi olevat . samas on läbirääkimised Tallinna linnaga käinud juba aastaid selleks , et kokkuleppele jõuda , kuidas seda hoonet kasutada , sest täna on ju see olukord , et Tallinna linn ju seda hoonet üleval ei pea , kogudus peab teda ise üleval , kogudus teeb ka kõik jooksvad remondid , kannab halduskulud ja Tallinna linnast tuleb noh , muinsuskaitseameti kaudu noh , selliseid väikseid sutsakaid seal mõne asja restaureerimiseks , on see siis nüüd altariga seotud või mõne muu sellise väiksema eseme või maaliga näiteks . ja kuidas nüüd siis seda toomkirikus kasutada , seda raha , ma arvan , et siin nüüd ongi see olukord , kus me peame tõenäoliselt toomkoguduse poolt ja EELK poolt vaadates ühiselt laua taha istuma ka linna esindajatega ja kokku leppima siis , kuidas kiriku kordategemine hakkab välja nägema , on päris selge , et 2 miljonist , see tundub astronoomiline summa , aga 2 miljonist ei piisa Tallinna toomkiriku restaureerimiseks , suurusjärk on noh , vähemalt sama palju juurde , kui mitte rohkem , ja ka need vahendid tuleb ju kuskilt leida , eks siin kogudusel tuleb oma panus anda veel lisaks sellele 2 miljonile , aga ma arvan , et ka see on see koht , kus me võiksime Tallinna linna poole veel kord ka pöörduda , ehk siis ka Tallinna linn võiks olla huvitatud , sest kui võtta Tallinna linna turismistatistika , siis toomkirik on top 10 seas , mida külastatakse , no mul on meeles need statistilised numbrid sellest ajast , kui ma ise olin toomkoguduse õpetaja , et aastas külastab toomkirikut suurusjärk 170 000 inimest , nendest üle 100 000 on selgelt turistid klassikalises mõttes . ehk siis tegemist on Tallinna ühe suurima turismiobjektiga ja linna huvi kindlasti on ka see , et ta oleks korras . aga noh , seal on ka tegemist ikkagi Mandri-Eesti tõenäoliselt vanima kirikuga , kui mitte kõige vanemaga , siin on juubelid tulemas , aastal 2019 möödub 800 aastat ju Tallinna vallutamisest või ütleme siis selle piirkonna Põhja-Eesti vallutamisest taanlaste poolt , tegelikult see on Tallinna linna teatud mõttes selline arengu algus , suure arengu algus linnana , kui taanlased tulid ja tõenäoliselt ka toomkiriku ehitamise algus enam-vähem sellel perioodil , nii et siin on selliseid juubeleid jälle , mida tähistada seoses Toomkirikuga palju ja mis seal salata , isegi Toomkogudus ei ole suuteline ise seda nii suurt mastaapset hoonet restaureerima , aga kui me võtame , et me räägime siin 2-3-4 võib-olla 5 miljonist , siis kui mu mälu mind ei peta , linnahall , mis on märksa noorem objekt , selle kalkuleeritud maksumus on ju umbes niimoodi , et 50 miljonit Tallinna linnalt ja 50 miljonit Eesti riigilt , et noh , vaatame siis neid suurusjärke . Et tegemist on ikkagi väga väikese summaga võrreldes siis võiks siis öelda kaasaegsete ehituste või rajatiste restaureerimisse minevate summadega .
Päris huvitav ekskurss , muide , kuidas selle Jaani kirikumaaga jäi või oli ?
See on väga huvitav . ja siin on nüüd see , kus meil kirikuna on olnud ülesanne vahel ka siis ametnikele Eesti ajalugu meenutada või õpetada . Nimelt , kui toimus maareform 1920. aastatel ja võeti kirikutelt ja mõisnikelt või mõisate ja kirikute maad ära , siis võõrandamata jäid kalmistute ja kiriku alused maad . ja selle kohta ei tehtud võõrandamise otsust või natsionaliseerimise otsust , riigistamise otsust . ja siis 20. aastate alguses nähti , et kogudused ja nende töötegijad on majanduslikus kitsikuses , sellepärast et see vara , millest üleval peeti koguduse töötegijaid , ka pastoreid , on nüüd ära kadunud ja siis otsustas riik , et me anname osa sellest tagasi , et noh , keskmiselt 50 hektarit objekti kohta . aga need maad , mis tagasi anti , tulid uuesti kinnistada . ja kui nüüd tuli omandireform Eesti riigi taastamise järel , siis võeti tagastamise aluseks need kinnistamisotsused . ja kui nüüd juhtus niimoodi , et puudus kinnistamisotsus selle kirikuhoone all oleva maa kohta , sest tegelikult seda ei võetudki ära , siis Eesti ametnikud , uue aja ametnikud , nemad olid nagu tublid seadusetundjad , nemad ütlesid , et kinnistamisotsust ei ole ja siis tekkis absurdne olukord , kus kirikuhoone anti justkui omanikule tagasi , aga maa jäi tagastamata ja seda juhtus väga mitmes kohas Eestimaal . Kaasa arvatud Tallinna Jaani kirikuga juhtus seesama asi , et linn andis kirikuhoone üle ja maaga seotud teemad jäid lahendamata ja nüüd on siis selline absurdne olukord , kus Tallinna Jaani kirik kuulub kogudusele , aga seal all olev maa ei kuulu ja noh , päris selge on see , et see on ebaloogiline , keegi ei kujuta ette , et selline olukord on , aga on võimalik .
mida see praktikas tähendab kogudusele ?
praktikas tähendab see seda , et täna on sõlmitud hoonestusõiguse leping Eesti riigiga ja Jaani kogudus maksab tasu Eesti riigile suurusjärk vist umbes 5000 eurot aastas .
selle maa kasutamise eest ?
maa kasutamise eest .
kus on kirik ?
jah . ja nüüd võiks siis küsida , et kes kellele kingitust teeb . ja loomulikult on see absurdne olukord , sest mujal on püütud need olukord lahendada ja üldiselt on jõutud nii kaugele , et on need maad siis seotud selle hoonega ära . aga Tallinna linnas juhtus küll niimoodi , et läbirääkimistel ka nüüd Niguliste teemaga seoses oli ka see küsimus lauale toodud ühe koalitsioonierakonna poolt , kes mulle tundus , et jäi sellesse teemasse väga kinni ja ei tahtnud seda küsimust lahendada , leides , et see on riigi poolt tehtav jällegi teene kirikule või kingitus kirikule .
Kuidas seda seletada , mis poliitiline loogika siin on , et see on kingitus , see on kirik , mis tegutseb ühe maalapikese peal ja siis , kui me selle ükskord nagu loogiliseks ajame , et see ongi see maalapp , no me üritame seda ära korraldada , siis keegi ütleb , oi , see on suur kingitus . mis on poliitiline loogika ?
ma arvan , et see on maailmavaateline erisus .
või on see kius ?
me võime seda ka nimetada ju kiusuks või vahel tundub , et see on kius , aga seesama loogika on seotud ju ka noh , näiteks selle loogikaga , kui räägiti sellest samast Niguliste kiriku taastamisest , siis kõik , kes täna ütlevad , et see taastati rahva raha eest , maksumaksja raha eest , siis minu jaoks tekib ka siin selline konflikt peas , et Niguliste kirik vist valmis millalgi 1984. aastal , 1984 , et kui me räägime rahva rahast või maksumaksja rahast , siis me tegelikult räägime Nõukogude Liidust ja Eesti NSV-st . muidugi inimesed olid samad , aga tegemist ei olnud Eesti Vabariigi maksumaksjatega, Eesti Vabariigi siis poolt taastatud kirikuga, vaid tegelikult taastati Niguliste kirik selle sama riigi poolt, kes selle hävitas, ehk siis Nõukogude Liit pommitas ta puruks või ütleme, pommitas majad sealt ümber ja sealt tekis tulekahju ja see sama kahju tekitaja taga üles ehitas. Minu mõelest oli see loogiline, mis tähendab seda, et see tulem on nagu null, et see, kes hävitas, see ka ehitas. Aga nüüd tuuakse see Nõukogude ajal tehtud ülesehitamine, tehakse just kui riigi poolt pantud, tehtud panuseks. Et Eesti Vabariik täna või mõni kultuuriministeeriumi ametnik või kultuuriminister ütleb, et just kui Eesti Vabariik on panustanud nii palju Niguliste kirikusse ja me oleme nii palju sinna panustanud, et nüüd oleks vale kinkida seda panust Eesti riigi poolt ära siis kirikule. Ja täpselt sama loogika on nüüd ka selle maa ja kirikuhoone sidumisega ja midagi ei ole teha. Tegemist on siis sellise sotsialistliku või sotsiaaldemokraatliku maailmavaate noh, sellise tavapärase nii-öelda vaatenurgaga. Ehk siis tegelikult ka ju, kui me läheme ka Eesti Vabariigi algusaastate juurde, tähistades selle aastal riigi 100. sünnipäeva, siis olgem ausad, et tegelikult oli ajutine valitsus see, kes tegi ka otsused kirikutelt maa ära võtta lisaks mõisnikele. Ja ajatuses valitsuses olid midagi üle teha enamlased enamuses. Ja see sama enamus lõpetas ka usuõpetuse koolides siis esimese vabariigi ajal. Et midagi üle teha, see on maailmavaade. Ja muidugi maailmavaadet ei saa ju päris nagu kiusuks pidada, aga vahel tundub, et kõikidel teistel on just kui ruum hingata. Aga nendel, kes esindavad kirikut või usku, et neil seda ruumi ei ole, neil ei ole samu õiguseid. Et kõikidel teistel inimestel oli õigus küsida oma maad, metsad, korterid tagasi, aga kui nüüd kirik seda tegi või kirikud, siis oli tegemist nagu riigi kingitusega. See on päris huvitav, aga muidugi, mille üle mul on hea meel, olles nüüd, kuidas ma ütlen, välja kannatanud ja tõenäoliselt veel tükk aega pean sellega tegelema kogu selle teema kajastuse ja noh, sellega kaasneva ka väga terava ja negatiivse kajastuse nii-öelda kiriku või ka minu enda aadressil, mul on siiski hea meel, et need teemad on lõpetatud, sest need teemad olid kogu aeg kiriku ja riigi vahelistes suhetes laual. Iga peaminister, kes ametisse sai, me alustasime otsast peale. Iga kultuuriminister, me alustasime otsast peale. Iga kord, kui kuskil mõni kultuuriminister või peaminister nägi peapiiskopi mind, minu eelkäijat või Andres Põderit või ka Jaan Kiivitit kuskil üritusel, siis ta teadis, et noh, et võib-olla peaks hoidma natukene nagu distantsi, sest ta tuleb jälle Nigulistest rääkima. Et nüüd on need teemad maas, see annab meile võimaluse suhelda oma vahel nüüd sisulisemalt kui ainult raha ja varade teemad. Aga midagi ei ole teha, need teemad tuli lahendada.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Eesti 100. sünnipäeva aastal on huvitav vaadata, kuidas ajalugu kerkib. Noh, ma pean ütlema, minu isiklik tunne on see, et Eesti ühiskonnale pole see nii väga oluline, me ei räägi ajaloost, Eesti ajaloost, me võiksime palju rohkem rääkida, palju rohkem mõtteid vahetada, siin need teemasid on, aga nüüd me näeme, et see kirikuteema, kas või see Jaani kiriku juhtum või ka Toomkiriku juhtum, et need toovad nagu lauale elavana Eesti ajaloo ja meenutavad näiteks maareform, millel oli omakorda väga oluline roll, et vabadussõda läheks edukalt, sest just maa eestlaste jaoks oli oluline. Nii et see on niisugune huvitav knihv juubile aastal, et kirik teeb selle aasta nagu elavaks.
Jah, ma võin siin veel lisada neid nüantse natukene. Ütleme siis nii, et maareform ise enesest keegi vaidlusta seda, kui ei oleks toimunud maareformi, siis me ei oleks saanud nagu sellist omandiõigust ja Eesti riiki üles ehitada no, üksik inimese tasemel. Ja seda ei olegi ju kirik kunagi vaidlustanud, et kirikult võeti ära suurus järgus, noh, ma just eile vaatasin neid numbreid, umbes 50 000 hektarit maad, 50 000 hektarit maad, et kui täna räägitakse kirikust nagu suure omanikuna, siis täna kõikide koguduste ja kiriku maa kokku on suurus järgus 4500 hektarit kogu Eesti territooriumil. Ja tol momentil võeti ära 50 000 hektarit. Aga et võeti ära tol momentil kõik vot see oli nagu kummaline Eesti Vabariigi puhul tookord, et tol momentil esimese hetkega võeti ära kirikult kõik, välja arvatud kalmistud ja kirikualune maa. Ja siis ühel momentil Eesti riik sai aru, et noh, see ei ole ikka päris võimalik ja parandati oma vigu. Aga nüüd me jah, selle Jaani kirikuga oleme jõudnud siis vastupidisesse olukorda, et kui tol momentil isegi ajutine valitsus, milles olid enamlaste käes, ei võtnud ära kiriku alustmaad, siis tänane valitsus Jaani kiriku näitel ei taha nagu kiriku alustmaad tagasi anda. Aga nüüans, mille ma lisan ka toomkirikuga seoses, siis miks toomkirik oli Eesti riigi oma? Et me toome siia siis Eesti ajaloost veel ühe tahu, need on baltisakslased. Ehk siis tegemist oli ju saksa kogudusega, saksa keelse koguduse, kes seal sees tegutses. Ta oli Eesti evangeelse luterliku kiriku kogudus, aga saksa keelne. Ja kui kaotati ära seisused ja rüütelkond lõpetas tegevuse sellise seisusliku ja oma õigusi omava või ütleme siis sellist administratiivset õigust omava üksusena Eesti Vabariigi algusajal, ja mõisnikelt võeti maa ära välja arvatud mõisa südamed, siis võeti ju riigistati ka kõik rüütelkonna varad. Välja arvatud siis toom, kirik ja sellega seotud päraldised. Ja väga huvitav on see, et ühel momentil Eesti riik tegi järjekordse sammu ja võttis ära siis toom, kiriku ja toom, kirikuga seotud kõik varad ja need kinnistuid oli umbes 116. Ehk siis toomkiriku ühes päraldistega võeti ära ja see oli tegelikult Eesti kiriku, ehk siis eestikeelse luterliku kiriku enda selline, kuidas ma ütlen, mitte nende soov, vaid nende soov oli saada toomkirik eestikeelse koguduse kirikuks ja peapiiskopi või piiskopi kirikuks, sest esimene piiskop Jakob Kukk jäi toomkirikus ametisse seadmata selle põhjusel, et sakslased ei lubanud. No ikkagi sakslaste ja eestlaste vahel konflikt oli väga, väga terav. Ja loomulikult see uuele loodud iseseisvale luteri kirikule, eestikeelse luteri kirikule, kellel oli Balti-Saksa pastorite pärand ja see konflikt väga ajalooliselt sisse kirjutatud, ei meeldinud. Ja siis konsistoorium koos piiskopiga pöördus riigivanema poole või riigi poole abipalvega, et kuidas lahendada seda, et toomkirik saaks Eesti keelse koguduse ja saaks Eesti piiskopi kirikuks. Ja siis riik tuli appi, võttis toom kiriku ära saksakeelselt koguduselt ja andis, aga mitte ei annud omandisse, vaid sõlmis lepingu. Aga riik sai sealt ise kasu, ehk siis riik ei olnud huvitatud kirikust, riik oli huvitatud sellest 116 kinnistust seal juures. Ja täna ongi see tulemus, et noh, suur osa Toompeast, mis oli ka selle paketi osa, on täna riigi ametid ja asutused, Ja tegelikult Eesti riik võttis ära toomkiriku, andis ainult kiriku kasutada piiskopile määramata ajaks, alguses lepingu järgi 99 aastaks ja siis määramata ajaks. Ja nüüd on tulemus see, et tegelikult need varad sai kõik Eesti riik ja toomkirik on täna siis Tallinna linna oma, mida küll ka kogudus saab kasutada ja ta on siis peapiiskopi kirik, aga ei kuulu tegelikult kirikule ega kogudusele, aga see baltisakslaste konflikt oli väga teravalt üleval ja see konflikt ei ole täna enam nii teravalt üleval väga lihtsal põhjusel. Baltisakslased lihtsalt lahkusid Eestist siis vahetult enne sõda, kui Hitler nad nii-öelda ümber asustas või kutsus nad ära. Ja sellega läks ka konflikt Eesti territooriumilt minema ja ta ei ole nagu naasnud sellisel kujul. Aga see on ka üks ajaloo tahk, millest minu meelest on päris vähe räägitud. Ehk siis see Balti-Saksa ja Eesti, ütleme, sakslaste-eestlaste konflikt ühest küljest, aga teisest küljest ka Eesti riigi käitumine tol momentil nende varadega seoses näiteks, et kui rüütelkonna varad riigistati, siis toomkogudusega seotud varad said riigi omaks alles 20. aastate lõpus ja mis seal salata, paljud Eesti riigi tänased esindushooned on selle vara osad ja keegi täna neid ei küsi tagasi. et ma olen vahel peaministritele öelnud, et Stenbocki maja täitis ühel momentil Tallinna Toomkooli ühiselamu nii-öelda rolli, et tänane valitsus asub Toomkooli ühiselamus, et noh, seal on see Balti-Saksa kontekst seal taustal olemas.
Võtame mõned riuklikud küsimused, ikka see Eesti 100. Minu meelest on täiesti pretsedenditu see, et mingi kuu aega ainult, kui saabub see tähtis moment, see tähtis päev, määratakse lavastaja. No see on nii sümptomaatiline, seda oleks võinud teha 5 aastat või 2 aastat varem, see on nii oluline asi ja ometi jäeti see viimasele minutile ja nüüd on lahvatanud skandaal, on inimesed, kes ütlevad, et ta ei ole piisavalt moraalselt nagu väärikas tegema see lavastaja seda piduõhtut. Mida peaks presidendi kantselei tegema sellises olukorras, kui kerkib avalikkuses niisugune süüdistus, me ei peagi otseselt lahkama hetkel seda kaasust, aga kui ikkagi tugev kriitika kerkib, öeldakse, et üks või teine inimene ei ole nii-öelda moraalselt ikkagi sobiv.
Eks siin ju mingisugused käärid on, kui me meenutame tõesti presidendi kõnet, eelmist kõnet, kus ta väga palju tähelepanu, ma mõtlen vabariigi aastapäeva kõnet eelmisel aastal, kus ta väga palju tähelepanu pööras sellele perevägivalla teemale, siis loomulikult karjub praegu vastu see vastuolu, et lavastaja või pealavastaja on olnud just nimelt selle teemaga tähelepanu all. Samas muidugi, keegi ütles väga kenasti kogu selle ütleme eelmise aasta teises pooles üles kerkinud selline ahistamistemaatika kohta, ütles keegi, ma ei suuda praegu meenutada, kes see oli ja see ei olegi tähtis, ütles väga kenasti, et tegelikult on praegu selliste ahistamislugude välja toomise kontekstis on likvideeritud selline põhimõte, mis siiamaani oli kehtiv, ehk siis süütuse presumptsioon.
Aga selle puhul on ju asi otsustatud, on otsus tehtud, siin ei ole see, et me eeldame või arvame, et keegi midagi tegi, on see süütuse presumptsioon olukorras, kus midagi on tehtud, aga otsust ei ole, aga siin on ju tegelikult vaagitud ja kohtulik kokkulepe olemas.
Jah, ehk siis minu jaoks on siin ka need käärid, tähendab tõesti on käärid. Mida nüüd presidendi kantselei peaks tegema, sa küsisid? Mina ilmselt ei ole kõige parem nõuandja presidendi kantseleile, sest ma oleks võib-olla nii mõneski kohas annud teistmoodi nõu, aga mingi selgitus oleks kindlasti vajalik, sest mul on tunne, et see teema praegu kerib ja jääbki kerima.
Aga mul tuli teine näide. See, ikkagi Eesti rahvas on ju tohutu televisioonirahvas, kõik see aastavahetuse tantse trall ja see Peeter Oja kaasus, et inimene on teinud ühe vääritu teoon, karistusega kätte saanud ja siis ta teeb sellest nagu, see muutub nagu veel nagu eraldi selliseks deklaratsiooniks, ma tulen ilmun teleekraanile ja siis ma siis veel käsitlen seda teemat ja tulen selle juurde nagu tagasi, siin on jälle nagu moraalne küsimus.
Need on moraalsed küsimused, teisest küljest võtame siis nagu Peeter Oja kaasusegi, kes siis tegi alkoholijoobes ka vist avariilausa. Ja see on selge ja fakt, aga tegemist on ju tegelikult meelelahutajaga, ehk siis nüüd ongi küsimus, et kuidas meelelahutaja saab jätkata oma tööd, kui ta kuidagi nagu need teemasid ära ei lahenda. Ehk siis minu mõelest on see isenäest väga kristlik lähenemine see, et meil on võimalus andeks saada, meil on võimalus edasi minna, aga me peame selle teema lahendama.
Aga kas patu kahetsus saab olla show? Et ma teen sellest eraldi show, ma saan aru, et see meelelahutustoimetus oli kahvlis ühel hetkel, kerkisid umbes nõudmised, et jätke ta üldse ära, mis te teda ainult tema peale ehitate üles seda aastavahetusprogrammi ja siis mõeldi, et teeme sellise avalduse, mängime selgi kümber, teeme sellest patu kahetsusest eraldi show.
See on õigustatud küsimus, ehk siis tegelikult Peeter Oja kohe, kui ta alkoholijoobes autoroolist nii-öelda maha võeti, siis ta tegelikult ka kahetses teatud mõttest ütles, ärge nii tehke ja see on rumalus. Ta oli tol momentil täiesti siiras ja aus ja tegelikult sellest oleks piisanud. Nüüd tehes sellest show, ta justkui tühistas ära oma selle tõsiselt võetava vabanduse, ehk siis see on täiesti õigus, aga kui me tuleme selle presidendi kantselei juurde, siis ma usun, et seal ei toimu nagu show-laadne, aga seal peaks toimuma nüüd mingisugune konkreetne selgitus, kas või nii palju, et teema on siis lahendatud ja me läheme edasi ja noh , see oleks väga kristlik , et kui oli midagi , vabandati , lahendati , me ei tea muidugi , kas vabandati , aga kuidagi lahendati , teema lahendati , inimesed on ju koos , elavad endiselt , kelle puhul need probleemid olid , aga mingi selgitus oleks vajalik , ma ei oska öelda , milline see peaks olema , mis sisuga , aga praegu küll selle selgituse järele minu meelest vajadus on , sest mulle tundub , et see teema kerib ja ta on praegu tulnud üles väga erinevatest suundadest , noh alates siin teatud erakondadest kuni lõpetades siis naisõiguslasteni ja selliste feministlike gruppideni välja , et mingi selgitus on vajalik .
ma ütleks , et see sümptomaatiline , võime küll targutada , see hümni ärajäämine või noh , ja kõik see , noh , on nimetatud seda ka hümni eest hüsteeriaks , aga see on väga märgiline aasta alguses , sest see annab märku just nimelt minu meelest sellest , et ei mõelda läbi , kuidas on ilus , kuidas on väärikas , kuidas on tore . et lihtsalt tullakse , tehakse midagi ja siis üks väga oluline küsimus jääb otsustamata ja mõeldakse , ah , küll sa ikka , see , tuleme seal platsi peal kokku ja mis siis , et seal mingid saginad , mingid paugud käivad ja noh , nagu eetris paistis sellist noh segadust oli tohutult palju , ah , kuidagi see ikka korraldub ja siis me näeme noh , ikkagi rahva meelepaha , siin on sama juhtum , lihtsalt hoopis nagu keerulisemal tasandil , mingid elemendid on läbi käimata , läbi mõtlemata ja siis me pärast ilmselt saame veel kuude kaupa diskuteerida sellel teemal , mis on ju iseenesest põnev , aga kas me oleme piisavalt väärikad olnud nende asjade juures , see on omaette küsimus .
Päris selge on see , et see väärikuse ja väärtuste teema on alahinnatud , ehk siis need , kes keskenduvad siis sellele peole , oli see siis aastavahetus näiteks või nüüd ka siis Eesti Vabariik 100 , nad keskenduvad sellele sündmusele ja sellele tähistamisele ja on valmis nagu kompama teatud mõttes piire selle nimel , et teha midagi uut ja huvitavat . Aga rahvas on endiselt , kuidas ma ütlen , pühaduse janune ja noh , see hümni teema ka meil täna enam saate aeg ei anna võimalust seda analüüsida , aga noh , huvitav on jälle näha , mismoodi sellest teemast on saanud nüüd jälle arutelu selle üle , kas selline hümn , nagu meil on üleüldse , kas seda enam peakski mängima , et võiks välja vahetada ja noh , muidugi arutelu kolmanda salmi üle , kus on siis see Jumala teema , et kuidas üks asi viib teiseni , aga näha on , et inimesed , ehk siis rahvas eeldab rahvuslikkust , sellist head , tervet rahvuslikkust , väärikust , pühadust ja tahab hoida seda . Ja samal ajal see uuenduslik , innovaatiline Eesti kipub nagu eest ära jooksma . Ja ma arvan , et siin ongi see konflikti koht , see kogu aeg teistmoodi asjade tegemine .
aga innovaatiline võib olla ka väärikas , teistmoodi tegemine võib olla ka väärikas .
jaa , absoluutselt , absoluutselt , ma ei vasta .
Innovaatiline ei ole hooletus , et sa jätad midagi nõus, kahe silma vahele või sa nõus. Lihtsalt lähed ja vaatad , kuidas asjad ennast lahti kerivad .
Jah , no ütleme , siin on siiski see nagu teistmoodi tegemine , vajadus teha kogu aeg teistmoodi , noh , siin on ka see presidendi kantselei Narva kolimine , et noh , ideena minu meelest suurepärane , aga kui nüüd on selgunud , et tegelikult on lõpuni veel kõik asjad läbi mõtlemata ja noh , näidatakse meil telekaamera ees noh , selliseid lagunenud paiku , kuhu president kolib ja siis ma hakkan mõtlema ka , et palju see siis maksma läheb ja millised kulud sellega kaasnevad , noh siis me näeme , et ainuüksi selline tore välkidee võib noh , tegelikult minna väga kalliks maksma ja siis tekib küsimus , kas tegemist on ainult selliste välkideede ja tujudega , mille rahuldamisega siis kogu süsteem peab järele tulema , et see natuke meenutab ka seda , kuidas me näeme , et on käitunud näiteks president Trump , aga sellest võib-olla siis järgmistes saadetes .
saime päris särtsaka uue aasta saate , aitüma sulle , Urmas , stuudios olid peapiiskop Urmas Vilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt ja eetris oli saade Kõnetused.
Et hukka näisa.
Kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.